natanko 8 minut je zdaj le do 8. Čas je za ponedeljkov svetovalni servis. Danes bomo govorili o izbiranju in urejanju fotografij. Z nasveti in izkušnjami pa nam bo pomagala fotografinja Manca Juvan. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Morda za uvod, ali drži, kar je moč prebrati v ocenah nekaterih fotografskih strokovnjakov in poznavalcev, da je prav urejanje in izbiranje fotografij Ahilova peta fotografa?
Jaz mislim, da drži, zato ker je v bistvu si kot fotograf neposredno pleten v same fotografije svoje, ne? In zapravo imaš neka osebna čustva in se je zelo težko distancirati od tega in objektivno pogledati fotografsko podobo in videti, kaj ti poje sama po sebi.
Kaj pa pravzaprav pomeni ta digitalna kvantiteta, ki je v primerjavi s analogno preteklostjo močno odskočila?
Pomeni, da imamo še veliko več fotografij, ki jih posnamemo mogoče ali bolj intuitivno ali pa mogoče brez takšnega razmisleka kot včasih, ko smo seveda mogli na vsak posnetek precej bolj biti pozorni in vrčevati z filmom. Zdaj smo imeli 24 ali pa 36 posnetkov. Danes pa v bistvu se mi zdi tudi sama, ki sicer izhajam iz analogne fotografije, se bolj prepustim toliko dogodkov. Čeprav, če pogledam, naprimer, tudi moje študente ali pa dijake, ki so štartali z digitalno fotografijo, se na naslovno glih na sprožilc pa naredim 10, ne vem, posnetkov za en in isti motiv. Kar pa pomeni sem to, da imamo ogromno količino fotografij, ki nam konča nam morda na disku, sploh ne doživi neke fizične oblike in več, ko jih imamo, težje se lotimo v bistvu jih urejati in izbirati in razmišljati o tem, kaj pravzaprav, zakaj fotografiramo in kaj hočemo s tem povedati ali pa sporočiti.
Če želimo, da bo nastala sporočilno močna, kakovostna fotografija, pa verjetno mora biti premislek o tem, kaj želimo povedati s fotografijo, nekako prisoten, še preden se pravzaprav začne ta fotografski proces oziroma še preden se zasliši tisti škljoc.
Pristopov je več, mislim, seveda glede na poplavo podob, ne, s katero smo zasičeni v današnjem času, bi sama rekla, da ja, se strinjam, več razmisleka preden pritisnemo, ampak po drugi strani je neka pot tudi, da se odzivamo intuitivno na situacije, ki so pred nami, ampak seveda je ključen razmislek potem, ko pogledamo vse te fotografije, ki smo jih posneli in skušamo videti, kaj pravzaprav nam pomenijo, vzpostaviti nek odnos z njimi in tudi neko narativnost.
No, verjetno tudi ti žanri fotografski narekujejo različne pristope.
Vsekakor, ja.
Če gre za nek, recimo, zelo tak dokumentarni pristop, ki beleži razvoj nekega dogodka ali niza dogodkov, tam se moramo odzivati zelo intuitivno. Ne? Verjetno, če se bomo pa lotili fotografiranja pokrajine, nekega tihožitja, tam pač imamo več časa tudi za neke razmisleke o, ne vem, svetlobi, kompoziciji in tako naprej.
Ampak mislim, tudi na tem nivoju, ne, da se odzovemo, da sploh imamo željo po fotografiranju, ne, stvar lahko popolnoma intuitivna ali pa po drugi strani načrtna. Razlika je seveda tudi, ne, ali smo profesionalni fotografi ali smo ljubiteljski fotografi, za koga fotografiramo, pravzaprav imamo naročnika ali to delamo zase. Ampak tudi, če fotografiramo svoje otroke, ne, v bistvu za družinski album, se lahko v samem procesu fotografiranja odzivamo intuitivno, ampak še vseeno moramo zbrati fotografije, ki jih bomo vključili v družinski album. Tam pa je potreben razmislek.
Tako in o izbiranju, urejanju fotografij pa tudi nekaj o obdelavi fotografij, bomo rekli v današnjem svetovalnem servisu, takoj po poročilih ob osmih, vabljeni, da sodelujete s svojimi vprašanji, izkušnjami, 01475-2222, elektronski naslov radio1@rtvslo.si ali pa kratka sporočila na številko 041-3000-07.
Nočni so spomini, sence utrujenih teles. Gospa si brez naslova, z rdečico na rjuhi skrivaš svoje ime. Slike iz revije, osamljenim prodajaš srce. Govorijo, da nisem zate, glava napiše drugačen roman. Ujet sem v sanjah teh tvojih podob, rad bi s tabo stal. Je večer in pozen je mrak.
Halo, dober dan.
Zdaj pravi je čas, zavroč telefon, ki ogleje to strast, da znova slišim tvoj glas.
Gostja ponedeljkovega svetovalnega servisa je fotografinja Manca Juvan o izbiranju in urejanju fotografij. Govoriva danes in seveda tudi vaše vprašanja, spoštovane in spoštovani, so dobrodošla. Pa morda za začetek eno tako epohalno vprašanje, Manca, kako fotografije združiti v povezano in konsistentno celoto?
Ja, kot sem že rekla, je to v bistvu največji izziv, ne, za fotografa. Ampak so neki napotki, razmišljati moramo seveda o tem, kakšno narativnost želimo vzpostaviti oziroma tudi v kakšnem žanru pravzaprav smo fotografirali. Če gre za neko reportažo, potem je pač to veliko bolj jasno, kakšna bi mogla biti prva fotografija, vizualno zanimiva, drugačna, napovedati v informativnem smislu neko zgodbo, pa tudi estetiko seveda fotografij, ki sledijo. Potem pa vsaka nadaljna nekje informativno nadgradi prejšnjo, a ne, v sporočilnem smislu in sledi pač tem estetskem ključu. V bistvu ta sredina je nekje najtežja, končamo pa lahko tako kot na različne načine, tudi pri esejih, na primer, ali pa pri tekstovnih zapisih ali pa filmskih, a ne, zelo odprto, z vprašanjem, z nekim odgovorom, ki je mogoče zdaj malo bolj ven iz mode ali pa je neka praksa pri publikacijah, a ne, revijalnih. Ali pa, da se samo zadnja fotografija navezuje na prvo fotografijo.
In verjetno tudi nek element samokritične refleksije je zelo dobrodošel, ker drugače se zelo težko odpovemo določenemu številu fotografij.
nujanje v bistvu, ampak kot že v uvodu, kot sva rekla, v bistvu je ta čustvena distanca, ne, do svojega dela, do svojih fotografij zelo zahtevna. Zato je včasih veliko lažje pokazati fotografije nekomu drugemu, ki ni bil prisoten na kraju dogodka, ne, in ga poprašati za mnenje, ker pač lahko vidi striktno objektivno podobo same fotografije. Seveda, neka časovna komponentna je tudi pomembna, to se pravi, če gledamo fotografijo, ki smo jo posneli zdaj, se zelo na nek način težko odločimo, a nam je ta všeč ali nam ona ni všeč, a nam bo ta prišla prav za neko serijo ali ne. Tako da več časa, ko preteče, bolj v bistvu lažje zbiramo, lažje objektivno presodimo, kaj nam je dobra fotografija in kaj nam ni. Je pa v središču pomembno vprašanje, da si ga sploh zastavimo, ne? Kaj je zame dobra fotografija in zakaj fotografiram.
In morda kakšen kriterij za to vrednotenje razkrijemo še v nadaljevanju današnje oddaje. 10 minut čez 8 nas je v svetovalni servis poklicala poslušalka Kristina iz Velikih Poljan. Dobro jutro želim.
Ja, eno lepo dobro jutro vam, gospod Bojan, in vaši gosti. Jaz se glede nečesa upravičujem, namreč uvoda nisem slišala. Mogoče ste na to temo tudi že kaj rekli. Namreč jaz imam en problem, bi se reklo. Moj pokojni mož je bil odličen ljubiteljski fotograf. In po 46 letih življenja se mi je nabralo za meter pa pol lahko rečem albumov odličnih fotografij, ki sva ga skupaj izbirala. Zdaj je pa to toliko tega materijala, da bi mogoče bilo dobro, da grem skozi vse tele albume, pa vendarle kaj izločim. Zdaj me pa zanima, na kakšen naravi čim bolj prijazen način te fotografije uničiti, bi se reklo. To bi bilo moje vprašanje.
Ampak verjetno ne želite uničiti vseh fotografij?
To pa absolutno ne, seveda ne.
Se pravi, izbrati
izbor tako in kaj narediti s tistimi, ki mi mogoče vendarle toliko ne pomenijo, no?
Hvala lepa za vaše vprašanje. Fotografinja Manca Juvan pa vam bo poskušala čim bolje odgovoriti.
Ja, dobro jutro, gospa. Moje vprašanje tudi vam bi bilo, a gre za fotografske printe, a ne, ali gre v bistvu za negative ali diapozitive? Halo?
Ja? Ja, to so vse izgotovljene fotografije, ki so v albumih. Mož je zdaj v tej dobi digitalni vse to urejal in polepševal in izboljševal preko Picasso programa. Ne vem, a so te fotografije tako obstojne, kot so svoje časne, bi rekla, ampak v glavnem gre za izgotovljene fotografije, torej, če so pa še kje na ključkih, se pa jaz na to čisto ne spoznam, moram reči.
Torej, kako torej uničiti te pozitive oziroma fotografije na papirju? Verjetno tiste, če so ostale arhivirane, ki so bile obdelane s programom Picasso, niso tako okoljsko obremenjujoče. Torej, kaj narediti s printi?
Ja, uničevati printe, ki so kakovostni, je svoj vrsten greh. Zdaj, jaz ne vem, za kakšne printe gre, če so res, mislim, če so običajni printi, seveda danes niso tako obstojni, ne vem, na kakšen način so tiskani, ampak arhivski printi na arhivskem papirju z arhivskimi pigmenti so seveda obstojni in te bi bilo predvsem zelo hudo uničati. Vse ostalo pa, mislim, ne vem, v bistvu jaz priznam, da se nikoli nisem srečala s tem, da bi uničevala svoje fotografije ali jih zažigala ali strgala. In, če pa že smo pa to delali, ko sem še razvijala pač povečave v temnici, precej sproti, drugače pa imam nek arhiv, kjer to hranim v bistvu, ker print je še posebej, če ga je naredil fotograf, ne, po svoji želji in svojem videnju, je neko avtorsko delo.
Kako pa naj poslušalka Kristina se loti narediti nek izbor iz tega obsežnega arhiva?
Najprej bi bilo, mislim, ona sigurno pozna, kaj so dela, vse motive, žanre, jaz ne, ne, tako da za nekoga drugega bi bilo najprej predvsem pomembno, da pregleda celoten material, da vidi v bistvu, kakšen je razpon. Naslednji korak bi bil, da v bistvu glede na to, da je to njen mož in ga dobro pozna, tudi verjetno ve, katere, kaj je fotografiral rajši in kateri motivi so mu bližji, ne? In na podlagi tega jih razvrsti, naprimer. Seveda pa se pomembno vpraša tudi, zakaj v bistvu ne se zdaj lotevam urejanja njegovega arhiva, kaj hočem s tem narediti, hočem v bistvu samo urediti to zbirko fotografij, hočem to zbirko predati neki inštituciji, želim narediti razstavo njegovega dela kot poklon njegovemu ljubiteljstvu, ljubezni do fotografije, knjigo ali kaj pravzaprav je moj namen.
Zdaj pa z nami poslušalka Mari iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro. Lepo pozdravljena oba. Zdaj, kaj mene zanima, naprimer, jaz imam dva fotoaparata. Tri stare fotoaparate. Naprimer, če veste, kdaj kaj, kakšen tak sejem, kaj prodajajo, kaj menjajo te fotoaparate. Pa hvala lepa, pa nasvidenje.
Hvala, nasvidenje. Mimo grede, a foto antika še obstaja?
Ja, mislim, da še. Ne. Lansko leto vem, da je bila, v začetku junija je ponavadi v Križankah. Za letos ne vem, kako bo. Sicer, mislim, ja, foto antika je ena lepa priložnost, kjer lahko prinesete svoje rabljene fotografske stvari, opremo in jo pač prodate. Sicer pa, mislim, na žalost nekega fizičnega sejma v Sloveniji, mislim, da ni. Vem, da je bil še nek sejem, ki so ga zdaj upeljali na gospodarskem razstavišču, ravno v nekem tem času ali pa aprila, maja, ampak ne gre toliko za prodajo rabljene fotopreme. Tako da, kolikor imate dostop do interneta, ne, je stvar precej lažja, seveda, preko Bohe, preko nekih skupin na Facebooku ljudje prodajajo rabljeno fotoopremo.
Drugače pa morda res naj bo poslušalka Mari prisotna, če bo tudi letos meseca junija organiziran ta sejem Foto Antika, kjer pa se prodaja ta starejša rabljena fotografska oprema. Verjetno pa je pristop pri urejanju fotografij odvisen tudi od vrste prezentacije. Ali bo recimo to fotografsko gradivo prezentirano na neki fotografski razstavi, projekciji, objavljeno na spletni strani, morda v knjigi?
Ja, vsekakor. Izbor, ki ga delamo, ni enak za vse platforme, ker želimo v bistvu kazati fotografije. Je specifičen glede na naš namen in zato je pomembno pač to vprašanje, ki se ga moramo odgovoriti, na kakšen način bomo prezentirali neko serijo fotografsko.
Zelo priljubljen način združevanja, urejanja in predstavitve fotografij pa so tudi tako imenovane e-knjige. Ponudnikov za to storitev je kar precej, kako pravzaprav, če recimo nekdo želi narediti, sestaviti svojo e-knjigo, morda ob kakšni posebni obletnici, rojstnem dnevu, poroki ali kaj podobnega, kako pristopiti?
Mislite e-knjige, ki jih potem seveda različne studiji ponujajo, tako, ki jih stiskajo in tako naprej. Različni ponudniki imajo različne načine. Jaz sama poznam pač nekega ponudnika, kjer si seveda naložim neko predlogo na lastni računalnik, kjer svobodno postavljam fotografije in definiram njihovo velikost po strani. Omejena sem seveda številom strani, načinom vezave in formatom. Ampak mislim, to je v meni interesu, ker jaz imam rada to svobodo, pač, da lahko sama po svojem merilu postavljam fotografije. Vem pa, da drugi ponudniki pa ne ponujejo tega in je stvar precej bolj preprosta, kamor, ker imajo že narejene okvirje in ti preprosto mečeš fotografije v te okvirje.
In potem seveda ta ponudnik zagotovi bolj ali manj kakovosten print oziroma tiskanje.
Ja, ja. Jaz sama nisem testirala vseh, delam pa s tistimi, s katerimi imam dobre izkušnje.
Uh-huh. Tako, poslušalec Stane iz Bukovca zdaj z nami. Dobro jutro, dober dan.
Ja, dober dan, želim lep pozdrav v studio. Torej, imam vprašanje. Jaz sem pred 50-imi, 60-imi, 65-imi leti sam izdeloval slike, imam ogromno tega, pa me zanima, kako je z obstojnostjo tega, recimo, ne, te slik, jaz to sam razvijo, ne, in tako naprej in tako naprej. Ma to, recimo, kakje, rok trajanje te fotografije, recimo, ne, ali...
Ja, zdaj mislite črno-bele fotografije.
Takrat ni bilo barne še, veste.
Ja, ja. Visno je seveda od kemikali, papirja, fikserja, predvsem kako ste fikserali, a ne, in tudi kako jih hranite, a ne, na kakšni temperaturi, koliko je vlage, kakšna je svetloba, ki pada na njih in tako naprej. Ampak sigurno, mislim, imamo fotografije, ki so zelo stare, črno-bele in ne začetka razvoja fotografije, se pravi začetka 19. stoletja do danes.
Kakšne pa so priporočljive okoliščine oziroma priporočljivi pogoji za hrambo teh klasičnih analognih fotografij?
Ne sme biti preveč vlage, niti premalo vlage, nedirektna svetloba, ne sme padati na fotografije. Pa temperatura nekje do 22 stopinj, nekaj takega. Seveda pa tudi preniska ne sme biti. Ne? Najboljša je konstantna temperatura.
Tako, še en poslušalec je zdaj z nami in sicer Ivan iz Tater. Dobro jutro.
Dobro jutro obema oziroma štirim, če se ne motim. Veste, kaj se vas hotel gostja vprašati? Če recimo ravno zdaj, ko se tole računalništvo, pa telefonija, pa celularji, pa telemobiteli tako razvijajo, Če se strinjate z mano, da pač recimo en SMS je enako e-mailu, ne, ki ga lahko pošiljamo, pa je tudi po sicer ne vem koliko sem zdaj zadev v temo, ki ste jo pač s prejšnjimi oziroma s temle kolegom. Mislim, če je po vašem mnenju Instagram pa če ni enako, kako bi rekel, selfie ali pa tako naprej, ne. Če se deloma strinjate z mano oziroma če se popolnoma strinjate, sam to.
Ne vem, če sem prvo razumela, ker je bilo par stvari, tukaj Instagram, selfie, mail in SMS. Zdaj, če govorimo o selfijih, se pravi zelo popularni metodi fotografiranja samega sebe, težko bi rekla, da je to avtoportret, ker se mi zdi, da avtoportret je nekaj več kot selfie, kot samo to, da obrneš fotoaparat in se dokumentiraš tvoje, ne vem, razpoloženje ali kjerkoli pač že si in to objaviš na Instagramu. Avtoportret ima morda več razmisleka. In, ja, socialna mreža v bistvu so naklonjena propagiranju samega sebe in pač se mi zdi, da to zdaj vsi počnemo bolj ali manj uspešno na socialnih omrežjih do neke stopnje, ki je mogoče celo že nerazumljiva in na nek način tudi samo fotografijo razvrednoti.
Aleksandar iz Ljubljane je zdaj z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan, Aleksandar, po telefonu. Eno vprašanje bi imel za vašo strokovnjakinjo. Klasična ali digitalna fotografija oziroma film ali digitalni fotoaparat? Kaj bi rekla vaša strokovnjakinja na to? Jaz sicer bolj preferiram na klasičen film, ker se mi zdi, da je klasičen film vsejen bolj čist in tako naprej, da sicer se ga ne da korigirati toliko veliko, ampak proti digitalni fotografiji mislim, da ima še najmanj anomalij.
Aleksander, hvala lepa. Če bi se malo pošalil, bi lahko rekel tudi takšno vprašanje o preferiranju digitalnega ali analognega ponavadi postavljajo tisti, ki preferirajo analogno.
Oboje, bom rekla, odvisno od namena. Ne? Še danes uporabljam oboje, tako da oboje ima svoje prednosti in slabosti, odvisno kaj delamo, kdo je naročnik, delamo zase, kaj je naš namen, tako da tako digitalna fotografija ima določene prednosti in slabosti, kot film analogna ima določene prednosti in slabosti. Odvisno kaj delamo in kdaj in zakaj.
In pravzaprav je to kar precej obsežno vprašanje oziroma vprašanje, ki bi terjalo precej obsežen odgovor, ne?
Ja, znotraj tega odgovora je veliko specifika, ne? Tako da to je lahko tema, ki jo lahko razvijava naprej, naprimer v diskusiji. Ampak ravno včeraj sem zasledila nek kratek članek od primerjavi analognega in digitalnega v smislu kvalitete posnetkov in neke dinamičnega razpona obeh predlog in mislim, izkazalo se je, to je samo ena od stvari, no, da digitalni fotoaparat se veliko boljše obnese, če podosvetljujemo, a ne, posnetek, film, a ne, kot medij se veliko bolj obnese, če presvetljujemo posnetek, se pravi, ta dinamični razpon je veliko večji v presvetljenih delih, ne, v svetlih delih, kot pa pri digitalnem aparatu. To je samo en aspekt, res mislim.
To je samo en kamenček v tem obsežnem mozaiku. Dvoje vprašanj prek SMS-a oziroma prek elektronske pošte. Najprej Tatjano zanima, kakšen je hiter način, hkrati tudi preprost za prenos fotografij iz medija, recimo neke spominske kartice na računalnik, potem še malo opiše okoliščine, pravi, da uporablja fotoaparat Nikon 1 in telefon iPhone, fotografije je enostavno prenašala s programom iPhoto, težave so se začele pojavljati zaradi prezasedenosti trdega diska in novih verzij programskega orodja, poskuša z uporabo Google Photos, vendar je prenos počasen, nepregleden, to programsko orodje ji ne ustreza in seveda jo zanima, kakšen je enostaven prenos, hiter, učinkovit prenos fotografij.
No evo, pri analognih fotografiji težav s tem nismo imeli, ne? Smo imeli sicer druge težave, ampak danes je res ta količina posnetkov, ki jih naredimo, tako zelo obsežna, hkrati pa tudi tehnologija in programska oprema, ki se posodablja zelo pogosto, predstavlja oviro pri seveda prenašanju podatkov. Tako da ne vem za kakšno najlažjo bližnico kot to, da racionaliziramo to, kaj je, koliko stvari posnamemo in smo tukaj mogoče bolj
racionalni.
Ja.
Tako da imamo potem za prenos
manjšo količino podatkov. Ja, jaz mislim sicer pa danes mislim, računalniki, laptopi imajo si že v direktno hod za SD kartice, naprimer, ne, kjer je prenos hitrejši. Jaz sama še vedno drugje prenašam digitalne datoteke preko readerja, bral čitalca za kartice. Kar se tiče iPhona, pa ja, imam sama isto težavo, ne, ker ne prenašam podatkov redno. Se mi potem nabere precej večja količina in takrat seveda moram sprazniti prostor na disku. In mi ni najbolj všeč, ne. Mislim, z cloudi pa tako je pa res prenos počasnejše. Ja.
In verjetno je tudi kakovostna oziroma dobra brezžična povezava
Tudi pomemben aspekt.
Pomemben aspekt.
Oblakih, ja.
Anka pa ima vprašanje glede obdelave in pošiljanja fotografij, in sicer pravi, da fotografije na osebnem računalniku obdela s pomočjo programa Picasso in na to v pomanjšani se zaveda slabši resoluciji pošilja naslovniku. Ponavadi s fotografijam doda tudi kakšen komentar, pri pošiljanju pa se malce zaplete, saj fotografije ne pošle po obdelanem časovnem zaporedju, ampak nekako se potem ta vrstni red zameša, zamešajo se tudi ti komentarji fotografij in zanimajo, kaj je razlog in na kaj mora biti pozorna.
Jaz programa Picasso ne poznam. Se mi zdi, da profesionalni fotografi uporabljamo druge programe, kot so Photoshop, Lightroom, Photomechanic, na primer. In zdaj, kar lahko sklepam sicer, če sem prav razumela, zakaj se zgodi to, da se vrstni red zamenja, je zato, ker lahko v programu sicer označiš, kako te on sortira, ne, fotografije po časovnem zaporedju, času nastanka ali po imenih v datoteki ali po custom zaporedju, ki ga sam določiš. To so neke, mislim, opcije, ki jih imam jaz v programih, kjer jaz obdelujem fotografije. Tako da, kako rešiti zdaj to konkretno stvar v programu Picasso, pa ne bi znala povedati, treba bi bilo v bistvu pogledati, pogooglati morda ali pa pogledati v nastavitve, če se da določiti seveda na kakšen način nam datoteke razvršča sam program.
Še tole ob koncu oddaje Manca Juvan, vsako digitalno fotografijo je treba obdelati, lahko beremo, ali to drži?
Ni nam je treba, seveda, ne, ampak v bistvu zdaj spet odvisno, v kakšnem formatu fotografiramo, ali fotografiramo v RAW formatu, ne formatu, ali fotografiramo v kompresiranem JPEG formatu in tako naprej. Mislim, če je stisnen format, ne, kot je JPEG in imamo določene prenastavitve v samem aparatu, potem zares nam ni treba obdelovati na nek način. RAW format je pa kot nek digitalni, mislim, negativ. Se pravi, ima največji, da to teka z največjim dinamičnim razponom, ki je seveda siva, nima ne kontrasta beline, nima ne črnine in namenjena predvsem temu, da se jo obdela. Ja.
Ampak recimo, če pa že imamo nek kompresiran, kot pravite, JPEG format, so pa verjetno to tudi neke tako tehnične kot etične meje dopustnega, kar se tiče obdelave fotografije.
Ja, dostkrat seveda pozabimo, ne, danes, ko je postprodukcija obdelava fotografije in tudi montaža nekaj zelo enostavnega, ne, se nam zdi, da pač seveda lahko komod zbrišemo en, ne vem, moteči delček, ki nam kvari kompozicijo fotografije, samo zato, ker je to pač, da bo fotografija estetsko bolj delovala. Ampak pri tem bi samo opozorila, da se moramo vprašati seveda, kaj je nam naš namen, je to umetniška fotografija? Ok, s tem lahko posegamo fotografijo kakorkoli, ne, želimo in kakor nam dovoljuje naša domišljija. Če pa gre za dokumentarno fotografijo, pa pač je to neka sled realnosti same in hočeš, nočeš, gledalci fotografije, percepiramo dokumentarno fotografijo kot neko realnost oziroma tudi resnico. Če tudi ne, kadar sam po svoje in fotografija zelo lahko zavaja in laže je na nas seveda, da ohranjamo neko iskrenost.
Ja, in verjetno ni namen sleherne fotografije, da bo izgled, da bo nekako reflektirala popoln idiličen svet kot na Instagramu.
Popolni idiličen namer fotografije ni seveda to, ne? Je pa vsi radi gledamo na nek način takšne fotografije, če govorimo o množini in se vključimo v sebe. To, ampak pomembno je pa, da vidimo, mislim, tudi kaj drugega. Se pravi, da vidimo lepo in ne lepo. Se pravi, da ne sam delamo, kar nam je všeč, ne? Ampak tudi, kar je prav in kar je etično.
Fotografinja Manca Juvan, hvala lepa za obisk ponedeljkovega svetovalnega servisa. Še povabilo k jutrišnjemu poslušanju med 8 in pol 9. Bomo govorili o hoji in pomenu telesne dejavnosti.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.